Hera Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Μέρα σήμερα, πώς λέμε, η φάση είναι σήμερα, προσδεθείτε και μην καπνίζετε όπως λέγανε παλιά στα αεροπλάνα.
Γιατί?
Ευρωλίγκα, ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
Α, ναι.
9 η ώρα, μια...
Νωρίς είναι
νωρίς?
Τα πρώτα δείγματα γραφής θα πάρουμε.
Ναι, νωρίς
είναι. Από όλες τις ομάδες.
Νωρίς είναι, θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Δεν είναι ακόμα περίοδος για ασφαλή συμπεράσματα.
Αλλά
σου υπενθυμίζω ότι όσο μετράει
κάθε αγώνας χαμένος.
Όσο μετράει η νίκη τώρα, μετράει και το Φεβρουάριο.
Σωστό,
που θα είναι έτοιμες οι ομάδες.
Σωστό είναι αυτό.
Μία νίκη παίρνει τώρα, μία παίρνει γιατί είναι μαραθώνιο.
Και άμα κάνει πολύ περισσότερε ήττε τώρα, χάνει έδαφο.
Δεν είναι και μόνο ότι χάνει έδαφο. Ειδικά όταν είσαι νέα ομάδα, σε παίρνει από κάτω. Αυτό που έπαθε ο Παναθηναϊκός πέρσι.
Α, ναι. Δηλαδή, η ψυχολογία λες τώρα.
Ναι. Δηλαδή το μόνο που δέχομαι ως προς το πρόγραμμα, αν και μπορεί να το νικήσει το πρόγραμμα. Δηλαδή, αν ξεκινήσει με μια έκπληξη. Δηλαδή κάνεις μια μεγάλη νίκη, ξαφνικά το πρόγραμμα γίνεται, κατάλαβες, αποκτάς εσύ άλλη καλή ψυχολογία. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωλίγα ξεκινάει σήμερα με τα παιχνίδια. Ή μάλλον όχι, να πούμε 24 δευτερόλεπτα. Έτσι,
να συστηθούμε λίγο, ρε Γιάννο μου.
Γιατί μας έπιασε ήδη η πολυλογία.
Η Πάρλα.
Μας. Λοιπόν, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Στην,
είναι ο Βαγγέλης Οβεκρής μαζί μας.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Τεντόπουλος. Σε μια μέρα που για τις δύο ελληνικές ομάδες πρώτος μπαίνει στη μάχη ο Παναθηναϊκός, στις 9 η ώρα στο ΟΑΚΑ, στον Νίκος Γκάλης, υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, περσινή φιναλίστ, παλιά του γνώριμη, η ομάδα πολυνίκης του θεσμού της Ευρωλίγκας. Σε μια σεζόν.
Και ο Μαδάρα. Ναι. Αν και έχει απώλειες σήμερα.
Εντάξει, έχει απώλειες, είναι σχετικό γιατί επαναλαμβάνω ότι παρουσιάζουν περισσότερες από ό,τι είναι.
Να σου πω κάτι. Θα παίξει ο Ταβάρες. Θα παίξει.
Ναι.
Θα παίξει ο Γιαμπουσέλε. Θα παίξει. Θα παίξει ο Γιούλ. Θα παίξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ούτως ή άλλως εξαιρετική ομάδα.
Είναι Λερναία Ήδρα. Γιατί έχει πολλά λεφτά.
Έχει πολλά λεφτά αλλά και μεγάλη τρύπα. Και αυτά πρέπει να τα προσέξει ο Μποντιρόγκα.
Μίλες μεγάλη τρύπα, ξαφνικά μεγάλη.
Γιατί?
Όλα ήταν και μεγάλη τρύπα σε χρέος τρύπα.
Σε
γιατί...
χρέος ρε παιδί μου, οικονομική τρύπα.
Πρόσεχε, είναι σουρού.
Τι είπα?
Σουρού υπάρχουν.
Δεν καλά, εντάξει.
Εδώ μας υπάρχουν πλέον πια σκόπι ότι δεν μπορείς να λες εύκολα ό,τι θες, ακόμα και αν είναι φράσεις του σειρμού.
Όχι, γιατί ρε φίλε, οικονομική κάποιοι... τρύπα είπαμε.
Ναι, υπάρχουν κάποιοι που παρεξηγούν. Φράσεις που χρησιμοποιούμε.
Άσους να παρεξηγούν, είμαστε καθαροί εμείς.
Αιώνες. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Α, ναι, να αρχίσω με το πρόγραμμα για να...
Κοίταξε, παραπάνω χρωστάει η Μπαρσελόνα από τη Ρεάλ. Περισσότερα χρήματα. Αυτό δηλαδή το έλεγα και με σένα προχθές και με τον Κωστή χθες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό δεν το βλέπει η Ευρωλίγκα. Δηλαδή για ποιο λόγο οι Αγγελόπουλοι και ο Γιαννακόπουλος να είναι μία ή άλλη και να βάλουν το χέρι, να βάζουν το χέρι στη τσέπη και να χρωστάει 112 εκατομμύρια η Ρεάλ και 130 η Μπαρσελόνα.
Για να κάνει καριέρα ο Γιασκεβίτσης.
Εντάξει, μου το απάντησες τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Έχεις δίκιο. Σωστός είσαι.
Λοιπόν.
Βρε, έχεις δίκιο.
Λοιπόν, καριέρα, αλλά δεν έχει πάρει και.
Τώρα, πλάκα-πλάκα, δεν το έχω κοιτάξει. Πόσα θα πάρει ο Ντορανσκι φέτος. Ο περίεργεια. Τρία μες στο νερό, έτσι.
Εντάξει, είναι, το συμβόλαιό του είναι πιο. Είναι αθρηστικά θα το πρέπει να το πάρουμε.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, παραμένει η ομάδα πάντως με το μεγαλύτερο μπάτζετ.
Ναι.
Στην Ευρωλίγκα.
Και 133 οικονομική τρύπα.
Ναι. Και συνεχώς παίρνει παίκτες.
Ναι.
Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι φέτος πάλι τα ίδια, δηλαδή πάλι ενισχύθηκε. Έχασε βέβαια κάποιους παίκτες, αλλά
κοίταξε,
συνολικά ενισχύθηκε.
Έχει πίσω την ποδοσφαιρική ομάδα, για να λέμε την αλήθεια. Αλλά και αυτή μέσα είναι χοντρά.
Λοιπόν, κάτσε να πω το πρόγραμμα.
Λοιπόν,
και
πάμε. Εντάξει, έλα.
Λοιπόν, 9 η ώρα ξεκινάμε με το Βιλερμπάν Αρμάνι. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. 9 η ώρα Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9 και 5 Μακάμπι Ζαλγκίρης. Στις 9.30 το Ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια με Μπασκόνια. Θυμίζουμε ότι η Βαλένθια επέστρεψε με wild card. Έτσι, λόγω της απουσίας, οι wild card πήγαν στην Παρτίζαν και στην Βαλένθια. Λόγω της απουσίας των ρωσικών ομάδων. Μπάγερ Μονάχου, 9.30 πάλι. Μπάγερ Μονάχου, Φενέρμπαξε, Ιτούδης δηλαδή και Καλάθης. Αύριο θυμίζω ότι, να θυμίσουμε ότι θα παίξουν στις 8.30 η πρωταθλήτρια Ευρώπης που θέλει να κάνει θρυπίτ, όπως δήλωσε και δηλώνει, χωρίς να το. Χωρίς να. Δεύτερη σκέψη, έτσι. Ξεκάθαρα ότι αυτός είναι ο στόχος. Η ΕΦΕΣ του Αταμάν που έχει πάρει και τον Κλάιμπερν. Για να ενισχύσει, αλλά να ενισχύσει και την περιφέρειά της στο 3 κυρίως που δεν είχε τριάρι, γι' αυτό έπαιζε με τρεις κοντούς πολλές φορές. Έτσι. Αλλά δεν έχει τον Σέιν Λάρκιν που τραυματίστηκε στην εθνική ομάδα της Τουρκίας. Υποδέχεται λοιπόν τον Ερυθρό Αστέρα.
Δεν έχει για δύο μηνάκια, έτσι. Δεν είναι τώρα μόνο.
Ναι. Η Άλμπα Βερολίνου σε 9 η ώρα υποδέχεται την Παρτίζαν στην επιστροφή της Παρτίζαν με ο Μπράντοβιτς και Παπαπέτρου. Στις 9.30 η Virtus και αυτή ως κάτοχος του Eurocup με τον προπονητή του καλοκαιριού, τον Σέρτζιο Σκαριόλο, υποδέχεται τη Μονακό που έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις φέτος. Και βέβαια το μάτς που επίσης μας ενδιαφέρει, γιατί είναι η ομάδα, η άλλη ελληνική ομάδα και μάλιστα η ομάδα που πέρσι εντυπωσίασε και πήγε μέχρι στο Final Four, ο Ολυμπιακός. Επισκέπτεται την Μπαρτσελώνα. Θυμίζω ότι ξεκινάει ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελώνα στην έδρα της Μπαρτσελώνα. Δηλαδή είναι το μάτς με το οποίο τελείωσαν την περσινή χρονιά οι δύο ομάδες.
Έτσι.
Ήταν ο μικρός τελικός
της Ευρωλίγκας.
Λοιπόν, η Ευρωλίγκα η φετινή, πριν πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, επειδή είναι το πρώτο και πάντα τα πρώτα έχουν ό,τι μπορεί να κρύβει μια πρεμιέρα. Έτσι. Ανετοιμότητα.
Μα το είπε και ο Μπαρτζόκας τώρα σε αναχώρηση του Ολυμπιακού.
Ναι. Όχι, αυτό είναι φυσιολογικό για όλες τις ομάδες. Πόσο μάλλον όταν έχει προηγηθεί ευρωμπάσκετ. Και όχι μόνο ευρωμπάσκετ, και γιατί θα μου πεις, η Μπαρτσελόνα, ας πούμε, είχε κανένα παίκτη στο ευρωμπάσκετ. Κανένας δεν έπαιζε στην Εθνική Ισπανία. Ναι, αλλά παίζανε σε όλες τις άλλες.
Ναι, ήταν στο Ράντκι, ας πούμε, λέω εγώ.
Ο Ντεκ, που θα τον δούμε σήμερα στο ΟΑΚΑ, βγήκε MVP στην κατάκτηση του Παναμερικανικού από την Αργεντινή. Η Αργεντινή το πήρε, το αντίστοιχο ευρωμπάσκετ. Πώς λέμε το, ξέρεις. Ο ΤΕ της Βουλγαρίας, ο ΤΕ, ο οργανισμός της Ελλάδος. Λοιπόν, το αντίστοιχο, το ευρωμπάσκετ στην Αμερική το πήρε η Αργεντινή. Με MVP τον ΤΕΚ, κόντρα στην Βραζιλία, μάλιστα, στον τελικό, θυμίζω. Άρα εκεί ήταν πολλοί παίκτες από την Ευρωλίγκα. Τώρα, το χαρακτηριστικό της φετινής Ευρωλίγκας, τα καινούργια μάλλον στοιχεία της φετινής Ευρωλίγκας είναι, πρώτον, 20 χρόνια, το χιλάκι σου θα ανοίξει.
Για πες.
Πρώτη φορά στα 20 χρόνια χωρίς Μπερτομέου Ευρωλίγκα. Πρώτη Ευρωλίγκα στην μετά Μπερτομέου εποχή.
Εγώ το έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές, Γιάννη, θα το κάνω και πάλι. Οργανωτικά, ο Μπερτομέου πέτυχε. Τώρα, διαχειριστικά και κυρίως οικονομικά και με την αδιαφάνεια που είχε, απέτυχε. Και αυτό ήταν το αιτούμενο, το αίτημα μάλλον. Και αυτό πλήρωσε.
Γιατί
μπήκε... Και πρόσεχε. Και το γεγονός, Γιάννη μου, ότι ποτέ δεν έκανε ένα βήμα πίσω στην κόντρα με την FIBA. Εγώ! Όχι εσύ, αδελφέ. Βλέπεις τώρα, Ζαγκλής και ο Μπερτομέο.
Και ο Μποντιρόγκα.
Μακριά από μένα.
Έκανε ένα βήμα.
Μποντιρόγκα έγινε ένα βήμα από τη FIBA. Να δούμε τι θα γίνει και από τον.
Εγώ πιστεύω θα το κάνει και η Ευρωλίγκα. Με τον Μποντιρόγκα στην Προεδρία, ας το πούμε έτσι. Γιατί ο Μποντιρόγκα δεν έχει τις ελευθερίες ή τις αρμοδιότητες που είχε τόσα χρόνια ο Μπερτομέου. Έτσι. Υπάρχει μεγάλη επίβλεψη.
Ναι, αυτός είναι και ο ρόλος του.
Ναι.
Να πείσει τον
ναι,
Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό,
ναι, όχι, δεν
τη Ρεάλ, τον ένα τον άλλο, να μπορέσει να δίνει τους παίκτες όταν πρέπει.
Δεν είναι διακοσμητικός.
Στις ομάδες, στις εθνικές ομάδες. Αυτό λέω.
Δεν είναι διακοσμητικός.
Ναι.
Το δεύτερο
και έξυπνος άνθρωπος.
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είναι η πρώτη Ευρωλίγκα χωρίς ΤΣΣΚΑ. Δεν λέω ρωσικές ομάδες, γιατί απλά οι ρωσικές...
Και Ζενίτ, απώλεια είναι, μωρέ Γιάννη.
Όχι, άλλο λέω. Λέω πρώτη, γιατί η ΤΣΣΚΑ είναι ιδρυτικό μέλος, είναι μέλος των 11 που θα γίνουν 13 τώρα, έτσι, γιατί θα πάρουν... θα γίνουν βασικοί μέτοχοι άλλες δύο ομάδες, η Μπάγερν και η Βιλερμπάν, αν δεν κάνω λάθος. Παραμένει μέτοχος, βασική μέτοχος, η ΤΣΣΚΑ, αλλά δεν μετέχει. Οι άλλες δύο ομάδες, το λέω, δεν είπα αυτές, γιατί δεν έπαιζαν τόσα χρόνια.
Mm-hmm.
Θυμόμαστε ότι μέχρι να εμφανιστεί η Λοκομοτίβ Κουμπάν του coach Μπαρτζόκα για να πάει στο Final Four, οι ρωσικές ομάδες δεν πήγαιναν καν. Δηλαδή, μόνο η ΤΣΣΚΑ είχε εμφανιστεί
mm-hmm.
στις οκτάδες και στα play-off, στα Final Four. Και φυσικά έπαιρνε και τίτλους. Λοιπόν, το τρίτο στοιχείο, ποιο είναι το τρίτο στοιχείο που θέλω να πω. Εντάξει, αυτό είναι βασικά. Και βέβαια, ναι, το τρίτο στοιχείο μπορεί να είναι έτσι ότι κανείς δεν ξέρει, ή μάλλον φέτος, έτσι όπως είναι τα πράγματα, με τις επενδύσεις που έγιναν. Γιατί οι ομάδες ανέβασαν κασέ, μετακινήσεις που έγιναν, ανέβασαν budget, μετακινήσεις που έγιναν, παικτώνα που περίσεψαν ή έφυγαν από τη Ρωσία. Έχουν γίνει πολλοί μνηστήρες για την οκτάδα.
Mm-hmm.
Η οκτάδα φέτος είναι πολύ δυνατή μάχη για να μπει στην οκτάδα. Και εδώ η απάντηση σε όποιον ρωτάει, γιατί με ρωτάει και ο Βαγγέλης ο Ιωάννου το πρωί στην εκπομπή, είναι το εξής. Μην το δένουμε κόμπο, με ποια έννοια. Εντάξει, κάθε χρόνο τι παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια Εφές, Ρεάλ, Μπαρτσελώνα και κάποιος άλλος τέταρτος.
Mm-hmm.
Έτσι δεν είναι. Παλιότερα ήταν ΤΣΣΚΑ, Μπαρτσελώνα και κάποιος τέταρτος. Ή Φενέρ. Ξέρεις, είναι ανάλογα τις περιόδους. Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο εμφανίζεται μια ομάδα, τουλάχιστον μια ομάδα, πέρσι ήταν ο Ολυμπιακός και η Μονακό, που ήταν εκπλήξεις για την πορεία που έκαναν. Και μάλιστα κονταροχτυπήθηκαν ποια θα πάει στο Final Four, θα μπορούσε να πάει και η Μονακό. Έτσι, αν το δούμε το πράγμα έτσι όπως πήγε και πέφτασε στις 5 αναμετρήσεις. Από την άλλη εμφανίζονται και δυσάρεστες εκπλήξεις. Από το 14 και μετά, η σταθερά δυσάρεστη έκπληξη είναι η Μακάμπι.
Μέχρι πέρσι.
Πέρσι η Μακάμπι ήταν που μπήκε στα play-off επειδή...
Play-off όμως.
Ναι,
ναι.
Επειδή έφυγαν οι ρωσικές ομάδες, όχι ο Ολυμπιακός.
Mm-hmm.
Ο Ολυμπιακός ήταν εκεί και πάνω από τις ρωσικές ομάδες και τις είχε και τις τρεις εντός.
Σωστά.
Άρα θέλω να πω, υπάρχουν άλλες ομάδες ευνοήθηκαν από, από αυτή τη συνθήκη,
ναι,
από αυτή την αποχώρηση.
Ναι.
Παλιότερα, δυσάρεστη έκπληξη ήταν πάντα η Αρμάνη που ξόδευε λεφτά και δεν τα κατάφερνε. Πήγε πρόπερσι στο Final Four, πέρσι δεν πήγε. Της πήρε τη θέση ο Ολυμπιακός. Η Φενέρ, τι θα κάνει. Η Φενέρ κάνει
ένα μεγάλο ερωτηματικό, θα δούμε.
Είναι νέο ξεκίνημα. Και οι πληροφορίες λένε ότι ακόμα και στην ίδια τη Φενέρ, ακόμα δεν είναι πεπισμένη ότι η ομάδα είναι έτοιμη. Δηλαδή, ότι έχει το κατάλληλο ρόστερ για να κάνει αυτό που θέλουν όλοι. Δηλαδή,
Εγώ, ούτε το δικό μάτι μου το γεμίζει το φετινό ρόστερ της. Αλλά εγώ τι είμαι τώρα,
αυτό είναι Όχι, δεν είναι να στο γεμίζει εσένα.
Βλέπω.
Αυτό που λέω είναι πληροφορία.
Μια κρίση είναι δική μου, εντάξει. Okay.
Σου λέω ότι είναι πληροφορία εκ των έσω.
Εκ των έσω. Ναι.
Δηλαδή η ίδια η Φενέρ θεωρεί ότι κάποιοι παίκτες, στυλ Τζεκίρι για παράδειγμα, δεν είναι παίκτες επίπεδου να πάνε την ομάδα στο Final Four, ας πούμε. Εντάξει, στην οκτάδα πες, σου επαναλαμβάνω, μπορείς να κάνεις μια
κρίση. Και να πεις λεφτά δεν υπάρχουν.
Ναι.
Ένα συγκεκριμένο ποσό υπάρχει όμως. Πάνω από 30 εκατομμυρία.
Γιατί
λίγα είναι.
Όταν ο Ολυμπιακός πήγε πέρσι στο Final Four με 8.
Με 8, ναι.
Εντάξει, γι' αυτό παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα εκτός από τα λεφτά.
Ναι.
Έτσι.
Πού θα γίνει λέει φέτος το Final Four, ο φίλος σου Άλις Κούπερ, η Ελλάδα δεν θα διοικήσει η οργάνωση?
Όχι.
Όχι.
Όχι, θέλει λεφτά, θέλει κάποιον να τα βάλει.
Ζαλγύρης, ο Κάουνας μάλλον. Στην έδρα της Ζαλγύρης μάλλον είναι, ενώ θεωρείται φαβορή μέχρι τώρα, αλλά δεν ξέρεις ακόμα.
Κατέθεσε πρόταση, κατέθεσε αίτημα.
Ναι.
Γι' αυτό δεν υπάρχουν ημερομηνίες, αν δείτε. Το μόνο που ξέρουμε είναι πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η κανονική περίοδος.
Ναι.
Ήτανε να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά με όλα αυτά τα γεγονότα στην περιοχή, παίζει ρόλο, αυτό λένε οι πληροφορίες, η κατάσταση στην περιοχή που υπάρχει. Φαίνεται ότι το παίρνουν από την Κωνσταντινούπολη και γι' αυτό και το Κάουνας πρόβαλε.
Το Κάουνας μακριά είναι από τον πόλεμο.
Δεν έχει σημασία. Το Κάουνας όμως έχει φοβερό γήπεδο.
Ναι.
Είναι μια χώρα η οποία αγαπάει τον μπάσκετ. Δηλαδή είναι, το μπάσκετ είναι νούμερο ένα.
Για να λέμε την αλήθεια, και αντιρωσική χώρα. Έτσι.
Εντάξει,
όλα λαμβάνονται υπόψη. Γιάννη μου, άστα τώρα. Εντάξει. Να λέμε την αλήθεια.
Εγώ δεν θέλω να βάλω αυτό την παράμετρο, γιατί ξέρεις, άμα σαντιστούν οι Ρώσοι και γίνει κανένα Final Four και το σαμποτάρουν με κάποιο άλλο τρόπο.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα πάμε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού.
Γιάννη, ένα ακόμα μήνυμα έμεινε ο καλός ο φίλος ο Νικόλας. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ήδη, αλλά 2-3. Λέει καλησπέρα, παιδιά. Λέει, τελικά ο Οριόλα έμεινε ελεύθερος. Ναι, ελεύθερος είναι ο Οριόλα. Και μάλιστα άφησε και εχμές εναντίον του Γιασκεβίτσιου και όλα αυτά. Αν έμεινε, θα ντέριαζε στον Παναθηναϊκό, ρίσκο να περιμένει το Μητογλου. Δεν νομίζω ότι δεν θα ντέριαζε στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Αλλά βέβαια, εντάξει, δεν είναι δικό μου θέμα αυτό, ούτε δικό σου.
Εντάξει, η κατάσταση του Παναθηναϊκού είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά θέλει ένα καλό, δυνατό τεσάρι που να σουτάρει κιόλας. Ναι. Να έχει έφεση στο τρίποντο.
Ναι.
Με το Μήτογλου είναι ρίσκο, όντως. Πότε θα επιστρέψει, πότε θα γίνει δίκη.
Κατά τον Νοέμβριο, είπε ο κύριος Πυλάβιος.
Ναι, θα γίνει δίκη.
Ναι, μετά έχουμε προσφυγή δευτεροβάθμιο και ΚΑΣ, άμα χρειαστεί.
Ζήσε Μάη να φας τριφύλι, έτσι.
Ναι.
Okay. Λοιπόν, αυτό λέω.
Τώρα.
Είναι όντως είναι ρίσκο για το Μήτογλου. Αλλά θέλει και ο ένας και ο άλλος.
Ναι.
Τον θέλει και ο Παναθηναϊκός, θέλει και ο Μήτογλου.
Ξέχασα στα στοιχεία, αυτό τελικά μου είχε διαφύγει, ότι είναι πολύ σημαντικό η επιστροφή δύο ιστορικών κλαμπ. Η Παρτίζαν υπό τον άρχοντα των δακτυλιδιών, ο Μπράντοβιτς, και τον Παπαπέτρου βέβαια. Εντάξει, τον Παπαπέτρου το λέμε επειδή είναι Έλληνας, όχι ότι είναι ιστορικά συνδεδεμένος με την Παρτίζαν. Έτσι. Αλλά ο Μπράντοβιτς και η Παρτίζαν, εκεί ξεκίνησε. Ο Μπράντοβιτς στη μεγάλη του προπονητική καριέρα του 92 στην Κωνσταντινούπολη.
Από πει την αλήθεια τώρα, με το υπάρχον υλικό, πιστεύεις ότι η Παρτιζάν μπορεί να κάνει κάτι σημαντικό?
Πιστεύω ότι είναι καλύτερη από τον Ερυθρό Αστέρα.
Α, ναι.
Ναι. Ο Ερυθρός Αστέρας φαίνεται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μπερδεμένος. Πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν επηρεαστήκαμε μόνο από την εμφάνιση που είδαμε κόντρα στον Ολυμπιακό στο τουρνουά της Κύπρου, αλλά όταν φέρεται να ζητάει να αποκτήσει ένα παίκτη που δεν έπαιξε στον Παναθηναϊκό ούτε ένα μάτς.
Για ποιον λες?
Τον playmaker.
Α, ναι.
Έτσι.
Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
Καταλαβες. Σημαίνει ότι ο Ερυθρός Αστέρας κάτι δεν πάει καλά, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, επίσης, θέλει να βασιστεί στον Νέντοβιτς, στον οποίο δεν μπορείς. Πεκτάρα μεγάλη, μπορεί να πάρει μια ομάδα στις πλάτες του, ίσως περισσότερο από τους καινούριους του Παναθηναϊκού.
Ναι, αλλά όχι.
Αλλά παίζει ένα μάτς και
σε διάρκεια. Αυτό είναι. Δεν είναι μόνο αυτό.
Και η Ευρωλίγα είναι μαραθώνιος.
Και η απόδοσή του δεν είναι σταθερή, του Νέντοβιτς.
Είναι και τρύπα στην άμυνα. Σου βάζω εγώ.
Αυτό έλεγα με το Βαγγέλη έξω όταν μιλούσαμε.
Τρύπα στην άμυνα είναι.
Βάζει 25 και τον 40.
Δηλαδή πιστεύει.
Δεν γίνεται έτσι.
Εγώ να σου πω κάτι. Αν ήσουν να
Εγώ νομίζω ότι γι' αυτό τον ήθελε ο Ράντονιτς.
Καταρχάς δεν είχαν καλές σχέσεις οι δυο τους.
Από πριν, ναι.
Από πριν.
Ναι.
Και αμέσως κινητοποιήθηκε. Έγινε τόσο γρήγορα αυτό και πολύ ξαφνιάστηκαν.
Σωστά.
Μόλις ανακοινώθηκε ο Ράντονιτς, έτσι, ο Νέντοβιτς ετοίμασε τη βαλίτσα του. Και αμέσως έγινε αυτή η ανταλλαγή. Mm-hmm. Στην ουσία ήρθε ο Ράντονιτς από τον Ερυθρό Αστέρα και πήγε ο Νέντοβιτς και είδαμε ότι ακόμα και την Εθνική δεν μπόρεσε να τη βοηθήσει γιατί τραυματίστηκε. Λοιπόν, υπό αυτές τις συνθήκες για μένα οι δύο ομάδες που σίγουρα δεν έχουν πολύ ενισχυθεί είναι αυτές, ο Ερυθρός Αστέρας και η Ζαλγκύρης. Και το είπε και ο προπονητής της.
Της
Λιθουανίας. Η Άλμπα.
Εντάξει, γεμάτο γήπεδο έχει όμως, προπολιμένα όλα τα εισιτήρια, μπασκετική καθαρά πόλη.
Και σωστή νοοτροπία.
Το κάνω, σωστή νοοτροπία. αγαπάει ο κόσμος, οι φίλοι την αγαπούν την ομάδα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά ξέρεις, δεν παίζει ο κόσμος στο παρκέ. Mm-hmm. Και είναι το θέμα.
Ο coach Μαξ Φίτης, ο οποίος ήταν προπονητής της Εθνικής Λιθουανίας, θυμίζουμε ότι είχε αντικαταστήσει τον Γιούρις Ντόβιτς από πέρσι, πριν τελειώσει η σεζόν. Ήταν δεδομένο.
Έμεινε στη Λιθουανία, δεν θυμάμαι, γιατί κάτι διάβαζα προχθές. Δεν θυμάμαι.
Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, ποιος άλλος. Α, είπαμε ότι οι δύο ιστορικές ομάδες επιστρέφουν. Η μία είναι η Παρτίζαν. Η δεύτερη ομάδα που επιστρέφει είναι η Βίρτους Μπολόνια.
Ναι.
Πήρε το Euro Cup πέρσι.
Και με καλό προπονητή.
Με το σπαθί της, με τον προπονητή του καλοκαιριού.
Και καλή ομάδα.
Το Σκαριόλο.
Ναι.
Παρότι θα λείψει στην αρχή ένα βασικό κομμάτι της ομάδας, έτσι ο ψηλός της και ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε.
Αλσχάιμερ, φίλε, στόπα.
Λοιπόν,
τέλος πάντων, δεν κατάλαβε ένα μήνυμα τώρα του καλού του φίλου του 969. Λέει, μη λες για Αγγελόπουλους, Γιανακόπουλο, γιατί θυμάμαι κάτι για Τουπάν ή Κόφτη, Καλάθι, Τζόρτζεβιτς, Λάγκφορντ, Παπαπέτρου. Λάγκφορντ έχει κάνει δηλώσεις. Τώρα δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοεί ο καλός ο φίλος, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ είπα το εξής, ότι δεν μπορεί η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ να έχουν αυτό το έλλειμμα, το τεράστιο έλλειμμα, και να μην λαμβάνεται υπόψη καθόλου από την Ευρωλίγα, να προχωράει κανονικά η ιστορία μέχρι να βαρέσουν κανόνι ή να μην βαρέσουν κανόνι. Και οι Αγγελόπουλοι με τον Γιανακόπουλο να βάζουν την τσέπη κάθε χρόνο. Αυτό είπα. Τίποτα άλλο δεν είπα. Το παν τώρα δεν καταλάβω. Πού κολλάει αυτό. Λέει, μην ξεχνάτε ο φίλος ο Νικόλας την Μπάγερν με την Μπασκόνια. Τι γίνεται, λέει, τα παράτησε ο δαίμονας πρόεδρος. Όχι, σιγά μην τα παρατήσει.
Αυτές είναι σοβαρές ομάδες. Η Μπάγερν πάντα θα είναι σοβαρή ομάδα.
Και η Μπασκόνια θα είναι, Νικόλα.
Και η Μπασκόνια θα...
Αλλά δεν τη βλέπω, ναι, τις προκοπής. Και είναι μια ακόμα ομάδα, να την προσθέσουμε σε αυτές που δεν ενισχύθηκαν φέτος. Ναι. Η Μπασκόνια ιδιαίτερα. Αλλά γέρνει το γήπεδο εκεί πέρα, εντάξει, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο.
Ναι, είναι μια ομάδα που δεν νομίζω ότι είναι από αυτές που μπορούν να...
Και ρεχέ τα φίλε, δεν θα τα παρατήσει ποτέ.
Όχι, αλλά βρίσκει.
Και ξανά προς τη δόξα τραβά ή θα τραβήξει κάποια στιγμή. Είναι γάτα μεγάλη. Και τεράστιος έμπορος. Τεράστιος έμπορος. Και σκληρός διαπραγματευτής. Α, το θυμηθήκαμε.
Για το Σεγγέλια μιλάγαμε πριν.
Για το Σεγγέλια. Ναι, μείνει... ναι.
Και μάλιστα ετοιμαζόταν, δεν είχε υπογράψει και ετοιμαζόταν γιατί ήθελε να δοκιμάσει πάλι στο NBA. Αλλά αφού τραυματίστηκε, η Μπολόνια προφανώς του κόψε και κάτι. Μάλλον τον πέτυχε σε στιγμή αδυναμίας. Έτσι, τον παίκτη του Ηλία Ζούρου στην Εθνική Ομάδα της Γεωργίας και τον ανανέωσε για 2 χρόνια. Και έτσι βγαίνει και από πάνω κιόλας ότι είναι μεγαλόκαρδικη η Μπολόνια, η οποία παρεμπιπτόντως πήρε το Super Cup από την Αρμάνη.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Λοιπόν.
Εγώ την Αρμάνη την πιστεύω φέτος.
Οι δύο ομάδες.
Βλέποντάς την με τον Παναθηναϊκό εδώ στο. Στο φιλικό τουρνουά, Παύλος Γιανακόπουλος, βέβαια, έτσι. Έπαιξε με απώλειες μεν, αλλά όπως χρειάζεται μια καλή ομάδα. Με καλές άμυνες. Με καλή άμυνα και είχε παίκτες να κάνουν διαφορά και έτσι έλειπαν παίκτες.
Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν έπαιζε ο Πάγκος.
Ναι.
Που όλοι θεωρούν
ναι.
Ότι αυτός είναι η διαφορά σε σχέση με τον Ντιλέινι ή τον Σέρχιο Ροντρίγκες που γύρισε στη Ρεάλ και θα τον δούμε σήμερα να ξαναφοράει μετά από καιρό. Γιατί πήγε στην Τζεσεκά, μετά την Τζεσεκά πήγε στην Αρμάνη και τώρα επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης για να βοηθήσει λίγο το Γιούλ. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε Παναθηναϊκός Ρεάλ. Ποια είναι τα δεδομένα? Σίγουρα ανέτοιμος ο Παναθηναϊκός. Με δεδομένο.
Ναι, αλλά με άλλες δυνατότητες φέτος. Έχει κάνει και καλούς αγώνες μέχρι τώρα.
Ναι, αν βάλεις το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ.
Με την ΕΦΕΣ, ναι.
Έτσι.
Αλλά η ΕΦΕΣ έπαιρνε σβηστή στο πρώτο ημίχρονο.
Ναι.
Αυτό θέλω να πω.
Λοιπόν, το δεδομένο είναι.
Αλλά δεν είναι άλλος ο φετινός Παναθηναϊκός και άλλες φετινές δυνατότητες του Παναθηναϊκού. Δεν λέμε ότι θα πάει στο Final Four. Ούτε λέμε ότι θα πάει οκτάδα για πλάκα.
Μα γι' αυτό δεν
συζητάμε. Λέμε ότι είναι άλλη φετινή ομάδα από την περσινή και την προπέρσινη.
Γι' αυτό δεν συζητάμε καν τις δυνατότητες, αλλά συζητάμε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι ανέτοιμος. Φάνηκε. Ξεκάθαρα. Γιατί λείπει, θα παίξει χωρίς τον βασικό του playmaker, αυτόν που αποκτήθηκε για βασικό playmaker, τον Walters. Γιατί οι δύο πλαϊνοί, ας το πούμε έτσι, που ήρθαν και για να δώσουν σκορ και προσωπικότητα.
Θα χρειαστεί να παίξουν λίγο στον Άσο, λέω για τον Γκριγκόνης, λέω.
Και Πονίτκα, έχουν κάνει μόνο τις δύο μάτς με την ομάδα και φάνηκε ότι ήταν εκτός ρυθμού.
Έξι προπονήσεις έχουν κάνει μαζί.
Με την υπόλοιπη ομάδα.
Ναι.
Ο Παπαγιάννης, συγγνώμη, δεν έδειξε σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση από τον τραυματισμό και την περιπέτεια.
Εγώ πιο πολύ βαριστημένο τον είδα λίγο.
Και σήμερα τι βαριστημένο, σε μάτσο τον Ολυμπιακό.
Όχι, δεν ήταν σε καλή φόρμα, ρε παιδί μου, αυτό.
Το λέω γιατί σήμερα είναι ο Ταβάρες. Δηλαδή,
καλά, σήμερα είναι, έχει, δεν είναι μόνο ο Ταβάρες, είναι και για Μπουσέλε, είναι.
Λοιπόν, άρα τώρα είναι προφανές ότι η Ρεάλ με την εικόνα της και παρά τις απουσίες που λέμε ότι έχει, έτσι, γιατί εγώ θεωρώ απουσία μόνο τον Σέρχιο και τον Χάγκα. Τους άλλους τους ξέραμε από το προηγούμενο, από το καλοκαίρι, δηλαδή από πέρσι ήταν τραυματίες. Δεν είναι ότι τραυματίστηκαν τώρα, γιατί παρουσιάστηκαν ξαφνικά έξι. Εντάξει, δεν είναι έξι. Είναι αυτοί οι δύο. Οι άλλοι δεν παίζανε. Ούτε ο Αλοθέν, ούτε ο Αμπάλντε. Και το βασικότερο για τη Ρεάλ είναι ότι πλέον δεν έχει τον Παμπλο Λάσο. Θα μας λείψει ο Λάσο. Ήταν μια εμβληματική φυσιογνωμία.
Τεράστιος προπονητής. Παρά τα λάθη που έκανε, που έχασε ένα τελικό, το ένα το άλλο.
Το έχασε. Εντάξει, είναι σχετικό. Αυτό... έκανε ένα λάθος που θα μπορούσε να το διεκδικήσει.
Σε εισαγωγικά το έχασε.
Δηλαδή μπορεί να το κάνει το σωστό και να χάνε πάλι. Έτσι.
Ναι, μην το συζητάμε.
Για το φάουλ λέμε που δεν κάνανε.
Ναι.
Αλλά εδώ έχει ένα πλεονέκτημα η Ρεάλ. Ότι ο Τσούς Ματέο ήταν του οργανισμού. Δηλαδή ήταν συνεργάτης και ο Τσούς Ματέο. Ήδη πήρε το πρωτάθλημα από την Μπαρτσελώνα, ήδη πήρε το Super Cup από την Μπαρτσελώνα.
Χρόνια άρα, στο πλευρό του Λάσο.
Δεν είναι κανένας προτάρης που λέει ο λόγος. Έτσι. Δηλαδή δεν τον, είναι προπονητής του οργανισμού.
Θα μπορούσαμε να τον παραλύσουμε με Ιτούδη στο πλευρό του Μπραντοβιτς.
Κάπως έτσι.
Άγινε περισσότερα χρόνια Ιτούδη.
Ναι, εντάξει, το 2013.
Όταν σπούδαζα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Στο Βελιγράδι, Παρτιζάν είχε πολύ καλή ομάδα. Ο Μπράντοβιτς, Δίβατς, Πετσάρσκι, Πάσπαλι και αργότερα Τζόρτζεβιτς, Ντανίλοβιτς. Λέει πιο βαριά η φανέλα της από τον Ερυθρό Αστέρα.
Ποια είναι αυτή?
Της Παρτιζάν. Της Παρτιζάν.
Ναι, εξαρτάται και την
τώρα,
εποχή.
Τώρα πιο βαριά είναι φιλεκό.
Εξαρτάται και την εποχή, γιατί τα τελευταία χρόνια
όταν
η Παρτιζάν.
Σπούδες, τώρα φαντάζομαι αν έπαιζε ο Μπράντοβιτς ακόμα.
Όχι, μα έχει πάρει. Πολλά χρόνια. Έχει πάρει Ευρωλίγκα η Παρτιζάν, ενώ ο Ερυθρό Αστέρα δεν έχει πάρει.
Ναι, και είναι. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι. Επίσης, είναι ανάλογα και την περίοδο. Δηλαδή, την τελευταία περίοδο, η Παρτίζαν ήταν πάντα κάτω από τον Ερυθρό Αστέρα. Δηλαδή, ο Ερυθρός Αστέρας κέρδιζε την. Γι' αυτό έπαιζε στην Ευρωλίγκα, γιατί κέρδιζε την Ανδριατική Λίγκα. Απλά η έλευση, η επιστροφή του Ομπράντοβιτς και το γεγονός ότι ξοδεύει χρήματα για να φτιάξει μια ομάδα, έτσι, δίνει στην Παρτίζαν μια προοπτική περισσότερη.
Και η παρουσία ίδια, η φυσική παρουσία του Ομπράντοβιτς.
Ναι.
Έτσι.
Λοιπόν,
γιατί και λεφτά έχει επενδύσει φέτος πολλά η Παρτιζάν στην ομάδα.
Ναι, και 11.500
διαρκείας. Τώρα Παρτίζαν ή Παρτιζάν τη λέω.
Παρτίζαν, εγώ τη λέω, τώρα τι να σου πω.
Παρτίζαν, εντάξει.
Δηλαδή, μιας και λέγαμε για τη Ρεάλ, Αμπάλντε, ο Γκος που χτύπησε στο Final Four, ο Ράντολφ που είχε χτυπήσει νομίζω με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, και ο Αλοθέν ήταν τραυματίες ήδη. Δεν είναι τωρινή. Γι' αυτό εγώ πιάνω μόνο το Χάγκα και τον Ρούντι.
Ναι.
Το Ρούντι ως απουσίες. Τώρα, εδώ...
Δεν είναι και καλό πάντα να λείπει ο Ρούντι, γιατί έχει την μπάλα στα χέρια του συνέχεια ο Χεζόνια. Και όταν την έχει την μπάλα στα χέρια του Χεζόνια.
Πρόσωπο είναι ο Χεζόνια. Πρόσωπο σίγουρα στο μάτσο είναι ο Χεζόνια.
Ειλικρινά σου μιλάω, κάνει παπάδες. Δεν θέλει να έχει ρόλο. Όχι, δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Θέλει να είναι πρωταγωνιστής ο Χεζόνια. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνει το βράδυ, αλλά όταν έχει την μπάλα στα χέρια ο Χεζόνια, κάνει πολλά πράγματα.
Λοιπόν, η Ρεάλ, λοιπόν...
Ελπίζω για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή για την ελληνική ομάδα, για κάθε ελληνική ομάδα να μην το κάνει αυτό ο Χεζόνια.
Αυτό που συζητάγαμε.
Και είναι... κάθε Χεζόνια.
Αυτό που συζητάγαμε, λοιπόν, αν ρωτήσει κανείς ποιο είναι το μυστικό του ματ, ένα από τα μυστικά του ματ, είναι ο ρυθμός. Ο ρυθμός όμως υπαγορεύεται και από τη μία και από την άλλη ομάδα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, πού υπερτερεί η ομάδα της Ρεάλ, υπερτερεί στο ότι ο Ταβάρες δεν αφήνει να περάσει κουνούπι. Άρα τι σε αναγκάζει να σουτάρεις. Αν δεν βάλεις τα σουτ, δεν χάνουν rebound αυτοί με τη γραμμή των ψηλών. Και αν δεν χάνουν rebound ή κλέβουν τις μπάλες, ο ευνηδιασμός θα πάει σύννεφο. Άρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια κόντρα σε αυτή την ομάδα να έχει τόσο κακές επιλογές και τόσο μεγάλη αστοχία.
Ειδικά στην επίθεση, λες για τα σούτ, ε.
Όπως είχε με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Γιατί όλα αυτά θα είναι εύκολα καλάθια μετά. Θα πηγαίνει ο εθνιδιασμός σύννεφο.
Σωστά.
Έτσι, άρα, γιατί στην ουσία ο εθνιδιασμός δεν είναι μόνο η ικανότητα της ομάδας, είναι εντάξει, να κλέβει και να παίρνει τα rebound, αλλά κυρίως είναι και λάθος της επιτιθέμενης ομάδας όταν κάνει επιθέσεις χωρίς να έχει ισορροπία στις επιστροφές.
Λοιπόν, κάτσε να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
Θα έχουμε ρεπορτάζ για, αν ρωτάμε για το θέμα της διαιτησίας, αλλά θα το πούμε μετά.
Α, πρέπει να το πούμε.
Θα έχουμε ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε, μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Ιωάννου σε λίγο. Έχει το ρεπορτάζ, επειδή εμείς είμαστε στο στούντιο και δεν μπορούμε από εδώ να κάνουμε τις.
Τι θα γίνει, ρε φίλε, με τον Καμπάτσο? Τον θέλει, λέει. Είδες που δεν ξέρουμε όλες τις αλήθειες. Θυμάσαι που λέγαμε ότι είχε βάλει 2 εκατομμύρια από την τσέπη του,
ναι, γι' αυτό,
για να φύγει.
Αυτό είναι ένα θέμα και.
Τελικά δεν τα έβαλε από την τσέπη του. Αυτό αποδείχνεται τώρα. Γιατί του έκανε πρόταση η Ρεάλ 3 εκατομμύρια αμεικτά, γύρω στα 2 καθαρά, και δεν δέχεται ο Καμπάτσο. Και υπάρχει και η Παρτίζαν που είναι από πίσω. Τον
κυνηγάει. Ναι, αυτό το θέμα, ότι είναι και η Παρτίζαν και ήδη έχει πει όχι.
Άρα είναι πράγματα που δεν τα ξέρουμε τελικά. Νομίζαμε όλοι ότι είχε πληρώσει την τσέπη, δεν ξέρω, λέγαμε. Και αυτό έλεγαν και οι Ισπανοί δημοσιογράφοι και τα Ισπανικά μέσα.
Που δεν θέλει τη Ρεάλ τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, θα προσέξουμε τον Μούσα. Είναι νέο πρόσωπο, αλλά έχει προσαρμοστεί πάρα πολύ γρήγορα. Ο Βόσνιος.
Ναι.
Έτσι. Σίγουρα ο Σέρχιο, να δούμε πώς θα. Όχι, δεν είναι θέμα να δέσει. Αλλά είναι και οι δύο σε προχωρημένη, ας το πούμε, μπασκετική ηλικία. Και ο Σέρχιο και ο Γιούλ, μάλλον, και ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ. Δηλαδή δεν είναι πολύ φρέσκοι οι δυο τους.
Mm-hmm.
Γι' αυτό το λέω. Και πολλές φορές ο Κοσέρ επιστρατεύεται για να δώσει λύση. Πάλι και αυτός πολλά χρόνια έχει μείνει εκεί, γιατί κάνει ένα ρόλο. Και είναι και φυσικά ο Χεζόνιο, που θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ενδιαφέρον, όπως για μένα έχει ενδιαφέρον πόσος κόσμος θα πάει στο γήπεδο, για να δω πώς, τι αισθάνονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού για τη φετινή προσπάθεια, έτσι, mm-hmm. η οποία είναι μια καινούργια προσπάθεια, με καινούργιο προπονητή, με καινούργιους ξένους κλπ. Άρα η παρουσία του κόσμου θα δείξει πόσο την έχει αγγίξει ή πόση διάθεση έχει να σταθεί στο πλευρό πριν περιμένει τα αποτελέσματα, γιατί αν έρθουν αποτελέσματα σίγουρα. Έτσι γίνεται ο κόσμος. Σειραίει μετά.
Την αποκάλυψη του Αταμάν την διάβασες?
Με τον Γιάννη.
Με τον Γιάννη, ναι.
Εντάξει.
Θέλω να παίξω την ομάδα σου. Του λέει, παίζεις φοβερό μπάσκετ. Και λέει, κάποια στιγμή θέλω να παίξω μαζί σου. Εντάξει, οκ. Okay. Άμα θέλει την ΕΦΕΣ. Δεν παίζει κακό μπάσκετ η ΕΦΕΣ, έτσι.
Όχι, αλλά έχει παιχτάρες όμως.
Έχει παιχτάρες όμως. Και ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ του.
Και έχουν κάνει καλή διαίρεση.
Ευρωλίγκα.
Και έχουν κάνει καλή κατανομή του χρόνου.
Και ρόλων. Και ρόλων.
Που ο καθένας θα έχει το.
Έτσι.
Θα κάνει το σόλο του.
Αυτό είναι επίτευγμα του Αταμάν, Γιάννη μου.
Ακόμα και αυτό που λέμε.
Μαγιά του Αταμάν.
Ότι πολλές φορές δεν κοουτσάρει. Ότι τους αφήνει και παίζουν. Είναι ένα κομμάτι για να πετύχει αυτό το πράγμα.
Και δεν το κάνει πάντα.
Αυτό ίσως είναι ένα πρόβλημα που έχει ο Σάρας ενδεχομένως. Δηλαδή ότι θέλει να.
Το πειθαρχημένο μπάσκετ.
Θέλει, ναι, δηλαδή να ελέγχει το.
Τα πάντα.
Το 90% των επιθέσεων. Mm-hmm. Με παίκτες που έχουν ταλέντο και έτσι του ευνοχίζει πολλές φορές.
Mm-hmm.
Και του εκνευρίζει, εγώ θα σου έλεγα. Πολλές φορές. Εσύ δεν πιστεύεις ο Χεζόνια θα αποθεωθεί ή θα αποδοκιμαστεί?
Θα αποθεωθεί.
Έτσι πιστεύεις?
Ναι. 99,9%.
Εν τω μεταξύ, επειδή είπε ότι.
Είναι αγαπητός.
Η Μπαρτσελόνα.
Παρά τις χασομαρούλες που έλεγε όταν έφυγε, ότι δεν με ενημέρωσαν. Κάτσε ρε φίλε Χεζόνη, γιατί σε ενημερώσει η διοίκηση λίγο προπονητής. Και που λάθος ήταν το πρίφτη που έφυγε ο Χεζόνη, έτσι.
Πέσουμε, επιλογή έγινε τότε.
Ναι.
Απλά τον είδα να τον κράζουν επειδή είπε ότι η Ρεάλ είναι το μεγαλύτερο, είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη.
Ναι,
εγώ δεν βλέπω κάτι να λέει λάθος.
Όχι.
Γιατί έχει τα περισσότερα, τις περισσότερες Ευρωλίγκες και το περισσότερα Champions League.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ως κλαμπ, μη συζητάμε τώρα. Είναι άλλο. Ας προσέχει ο κόσμος τι εννοεί, τι συζητάμε.
Είναι λοιπόν, άλλο. Έχουμε Βαγγελή.
Ναι, έχουμε το Βαγγέλη, γιατί
Βαγγέλη
την ώρα που
έλα,
το πρωί μιλάγαμε με το Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη.
Γεια σου, Βαγγέλη.
Νόμιζα ότι περίμενες, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Ξαρχάκος, να πούμε Βαγγέλη. Βαγγέλη. Τράβα μαλλί, τράβα μαλλί.
Έχεις δίπλο άλλον, φίλε Βαγγέλη.
Ναι, έχω και τον.
Έχει κι άλλον.
Είναι και ο Ζορμπάς.
Για να κλείνει πόρτα, λες.
Ναι. Για να ανεβαίνει το αεροπλάνο, βρε. Τράβα μαλλί. Και Βαγγέλη έκλεινε πόρτα, ναι. Σωστό. Λοιπόν, την ώρα που το πρωί μιλάγαμε με τον Βαγγέλη και διάβασε τους διαιτητές που προέκυψαν, ταυτόχρονα.
Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε τι θα ακολουθούσε.
Ακριβώς. Ακολούθησαν πράγματα τα οποία δημιουργούν μια αναστάτωση. Ο Βαγγέλης έχει παρακολουθήσει το θέμα, έτσι,
ναι,
και θα μας δώσει κάποια στοιχεία περισσότερα, με την έννοια ότι ήδη έχουμε το ως δεδομένο, για να ξεκινήσω από εκεί, την παραίτηση του Χρήστου Χριστοδούλου, ο οποίος είχε οριστεί πριν δύο μέρες, πόσο ήτανε, πρόεδρος της ΚΕΔ.
Τόσο, ναι. Επισήμως, ναι.
Πρόεδρος της ΚΕΔ.
Ανεπίσημα από την περασμένη Παρασκευή που τέλειωνε και το δεύτερο γκρουπ των διαιτητών, τα τεστ που περνάνε ως συνήθως στην αρχή της σεζόν στην Πάτρα, εκεί που έγινε η συνάντηση και με τον πρόεδρο ΤΣΕΟΚ και με τον Νίκο Πιτσίλκα, που είχε επίσης μεταβεί στην Πάτρα, παρόντος βεβαίως και του Χρήστου Χριστοδούλου. Η επίσημη ανακοίνωση βγήκε την Τρίτη. Έγιναν κάποιες συσκέψεις για το νέο τρόπο με τον οποίο αναδεικνύονται πλέον οι διαιτητές μόνο στην Basket League. Το τονίζουμε αυτό, που είναι τώρα πια κλήρωση και όχι ορισμός, μόνο στην Basket League, για τις άλλες κατηγορίες Α2 και κάτω παραμένει ο ορισμός, όπως το γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Και κλήρωση έγινε και σήμερα, έτσι.
Περιμέναμε να γίνει η διαδικασία απλά της κλήρωσης, μάλιστα με τον άνθρωπο που θα τραβούσε να κληρώνει τα μπαλάκια με τα ονόματα των ηγετών, να είναι ο διευθυντής του ΕΣΑΚ. Αυτό λοιπόν έγινε, αλλά χωρίς την παρουσία δύο εκ των πέντε μελών της ΚΕΔ, όπως αυτή είχε ανακοινωθεί. Και εξηγούμαστε, δεν το ξέραμε όταν τελειώναμε τη συζήτηση για το μεσημέρι αυτό.
Ναι.
Είδαμε την ανακοίνωση των ονομάτων των διαιτητών και τους αναφέραμε, που βγήκαν για την πρώτη αγωνιστική Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Και δεν καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Αργότερα διέρευσε η πληροφορία ότι υπάρχει παραίτηση του νέου Προέδρου της ΚΕΔ, του κ. Χρήστου Χριστοδούλου. Λίγο αργότερα μάθαμε ότι υπάρχει παραίτηση και ενός εκ των μελών του κύριου Λεωνίδα Σπυρίδωνος.
Η οποία ήταν πρόταση του Χρήστου Χριστοδούλου, αν δεν κάνω λάθος.
Πολύ σωστά. Και ότι η κλήρωση μεσημεριανή έγινε με παρόντες τους άλλους τρεις από τους πέντε, συν
τον Πιτσίλκα.
Την παρουσία του Νίκου Πιτσίλκα από Zoom.
Από Zoom.
Συνεπώς, ψάξαμε να βρούμε, γιατί δεν υπάρχει ακόμη και τώρα που μιλάμε, κάποια επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της ΕΟΚ, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επισήμως, και μάθαμε ότι από νωρίτερα, το πρωί σήμερα δηλαδή, από λίγες ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη κλήρωση, που ήταν για περίπου στη 1:30 το μεσημέρι, 1 με 1:30 το μεσημέρι, είχαν πάει επιστολές παραίτησης στην Ομοσπονδία. Και η βασική επιστολή που ενδιέφερε τους περισσότερους, για να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε τα σενάρια και τις πληροφορίες και τις φήμες που κυκλοφόρησαν από τις 2 και μετά, είναι η επιστολή παραίτησης του Χρήστου Χριστοδούλου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν, και δεν πιστεύω ότι μας λένε 3 και 4 διαφορετικοί άνθρωποι ψέματα, γιατί ο Χρήστος Χριστοδούλου δεν απαντάει στις τηλεφωνικές κλήσεις.
Προσπάθησα και εγώ να επιβεβαιώνω.
Από το μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ και με τις πηγές που προέρχονται από την Ομοσπονδία, ασφαλώς, έχει πάει επιστολή παραίτησης του για δύο μέρες επισήμως. Του για δύο μέρες Προέδρου της ΚΕΔ, στην οποία επιστολή παραίτησης επικαλείται προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Για να παραιτηθεί από τη θέση αυτή, ανεπισήμως λέγεται, διαρρέει, ότι υπήρξε δυσφορία εκ μέρους του για το γεγονός ότι δεν αντικατέστησε τον Νίκο Πιτσίλκα επί της ουσίας, αλλά μόνο στη θέση του Προέδρου, διότι προέκυπτε πως ο Νίκος Πιτσίλκας θα παρέμενε με αυξημένες αρμοδιότητες, μάλιστα,
παρά το Πρόεδρο.
Ο Σύμβουλος και θα συμμετείχε και σκληρώσει των διαιτητών, στις διαδικασίες δηλαδή.
Ξέρεις τι μου μοιάζει αυτό, σαν να άλλαζαν θέση. Κάπως
ναι.
Έτσι.
Αν σκεφτούμε πώς ήταν πέρυσι η δομή,
ναι,
ο ένας έπαιρνε τη θέση του άλλου. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Ναι.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και τώρα δεν ξέρω τι από τα δύο θα δεχτούμε. Προφανώς δεχόμαστε το τυπικό, το χαρτί δηλαδή, στο οποίο μας λένε ότι επικαλείται προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Αλλά βεβαίως αναφέρουμε και το σενάριο, ναι, που υποβόσκει. Το δεύτερο σενάριο. Αυτή είναι η εξέλιξη. Είναι επιβεβαιωμένο λοιπόν ότι υπάρχει παρέτηση. Δεν κράτησε παρά μόνο δύο μέρες η θητεία του νέου Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.
Και να δούμε
αυτές οι αναταράξεις που έλεγες νωρίτερα.
Και αν το όνομα του Κουκουλεκίδη. Πρόταση, του κ. Κουκουλεκίδη. Έτσι.
Η μία από τις προτάσεις, ναι, η μία στέλιο από τις προτάσεις, που, γιατί πρέπει να αντικατασταθούν δύο μέλη πλέον, mm-hmm, ο Πρόεδρος και ένα ακόμη μέλος. Η μία από τις προτάσεις είναι προς τον Στέλιο Κουκουλεκίδη, ο οποίος σήμερα για παράδειγμα είναι και παρατηρητής του αγώνα Παναθηναϊκός Ρεάλ για την Ευρωλίγκα.
Άρα θα τον πιάσει ο Κώστας Σωτηρίου εκεί.
Το πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ναι. Έχουν γίνει προτάσεις όμως και σε 2-3 ακόμα. Τώρα δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τα ονόματα. Θα περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις προφανώς, επειδή είμαστε Πέμπτη, αν όχι αύριο, σίγουρα από Δευτέρα, για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, εάν μπορεί να συμβεί αυτό, άμεσα.
Στο παρόν δεν είναι καλή κατάσταση όμως, έτσι, όπως την βλέπουμε, Ευαγγέλη.
Ανακατώσει.
Μα ναι, τώρα εντάξει.
Ναι.
Πριν ξεκινήσουμε.
Λοιπόν.
Έχετε δίκιο, αυτά είναι.
Ευχαριστούμε, καλά, Ευαγγέλη, ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια, παιδιά.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα για τη διαιτησία που σας λέγαμε στην αρχή ότι προέκυψε, έτσι, η παρέτηση του Χριστοδούλου. Θα δούμε πώς θα οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα. Το δεδομένο είναι ότι πια γίνεται κλήρωση και δεν γίνεται ορισμός. Και αυτό έχει να γίνει από το 2008. Είχε σταματήσει.
Ναι, σωστό είναι αυτό.
Και εγώ είμαι υπέρ της κλήρωσης, γιατί ο ορισμός ήταν αυτός που έφαγε και την προηγούμενη
ναι,
ΚΕΔ.
Αυτό είναι σωστό.
Έφαγε
αυτό
και την σωστό προηγούμενη ΚΕΔ.
Αλλά πρέπει να τελειώσει αυτή η
γιατί ήταν αδιαφανής
με την ΚΕΔ. Πρέπει να τελειώσει.
Ο τρόπος των ορισμών, γιατί προέκυπταν.
Εκεί ήταν η αδιαφάνεια.
Και εκεί νομίζω ότι ξεκίνησε όλο το θέμα
της
κόντρας του Ολυμπιακού με τον Βασιλακόπουλο, με την αποχώρηση και ούτω καθεξής.
Το είδες το θεματάκι, την απάντηση του Σάρα στον Καλάθη.
Yeah,
καλά, την ξέρουμε τώρα βέβαια την διαμάχη που υπήρχε με τον Καλάθη και τον Σάρα.
Πες για να το ακούσουν και οι ακροατές.
Θυμάσαι ότι είχε σε πρόσφατη συνέντευξη, είχε πει πως έχει πιο μεγάλη ελευθερία κινήσεων στην στη Φενέρ, έτσι. Και απάντηση του Σάρας για Σκεβίτσιους. Χαιρόμαστε, λέει, που ζούμε σε ένα κόσμο μια δημοκρατία, ώστε ο καθένας να μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Κόντρα, υπάρχει κόντρα. Mm. Καταφανής δηλαδή κόντρα ανάμεσα στο για Σκεβίτσιους και τον Καλάθη. Mm. Και επαναλαμβάνω ότι για Σκεβίτσιους δεν φέρθηκε καλά στον Καλάθη.
Mm. Λοιπόν, πάμε λίγο.
Δεν βγαίνεις με τον Σατοράνσκι με φωτογραφίες και αναρτήσεις όταν έχεις ήδη παίκτη. Έστω και αν υπήρχαν οι διαφωνίες. Είναι λάθος τακτική αυτή του Γιασκεβίτσιου. Και τέτοιου είδους λάθη έκανε αρκετά ο Σάρας.
Ένας φίλος, ο Δώρος.
Μεγάλο παιδί, να τα προσέξει τώρα.
Ο Δώρος που τον μνημονεύσαμε, γιατί διαβάσαμε μήνυμα του προχθές, λέει: Είμαι Παναθηναϊκός και παρότι είμαι ποδοσφαιρικός, βλέπω Ευρωλίγκα και ακούω εσάς. Για εμάς λέει τώρα.
Ναι.
Και δεν ακούω εκπομπή του ποδοσφαίρου. Είστε το καλύτερο δίδυμα κλπ.
Να είσαι καλά, δηλαδή.
Λοιπόν, ευχαριστούμε, Δώρο. Συνέχισε να ακούσε, εν πάση περιπτώσει. Η τριάδα είναι πολύ δυναμική, ούτως ή άλλως εδώ στα 24 δευτερόλεπτα και έχουμε κάνει μια πολύ ωραία παρέα. Επιτέλους ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Να χαρούμε λίγο μπασκετάκι, λέει ο Σάββας από τη Δράμα. Πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός είναι πλήρης σε όλες τις θέσεις, γιατί πιστεύω ότι στο 3 δεν είναι τόσο καλά αν θέλει να πάει ψηλά. Στο 3 είναι ο Παπα-Νικολάου, εντάχει το λέω μέχρι να πάμε στον Νίκο Καραγιώργη. Στο 3 είναι ο Παπα-Νικολάου ο βασικότατος. Και από εκεί και πέρα μπορούν να παίξουν. Είδες και ο Λαρετζάκης και επειδή το δοκίμασε ο Μπαρτζόκας, να παίξει Πίτερς Βεζένκοφ μαζί, ο ένας στο 3, ο άλλος στο 4.
Ναι.
Σε ψηλό σχήμα.
Έχει ο Πίτερς.
Ναι. Και στο 3 παίζει και ο άμα χρειαστεί και ο Μακίσεκ.
Έχει βάθος Ολυμπιακός και έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία με τον Μπαρτζόκα. Τελείως ιστορία. Εντάξει, τι να βλέπουμε τώρα. Θα δούμε τι θα κάνει.
Το σύγχρονο μπάσκετ θέλει παίκτες κόμπο. Ναι. Να μπορούν να παίξουν δύο και περισσότερες θέσεις.
Ναι, ναι.
Ο παίκτης που μπορεί να παίξει μόνο μια θέση. Εντάξει, μόνο σέντερ, ας πούμε. Δηλαδή, ο Ταβάρες. Δεν πειράζει που παίζει μια θέση.
Δεν μπορεί να παίξει τρία ο Ταβάρες.
Δεν νομίζω να χαλάει κανέναν στη Ρεάλ που παίζει μόνο πέντε.
Ναι.
Έτσι, εξακολουθούμε να επιμένουμε ότι ισχύουν αθλητικότητα τρίποντο. Και η ομάδα, η ταυτότητα μιας ομάδας
άμυνα.
Από το 1 και το 5. Ναι, άμυνα, αλλά την προσδιορίζουν το 1 και το 5.
Λοιπόν, Νίκος Καραγιώργης. Νικόλα, καλησπέρα φίλε.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Νομίζω ότι και εσύ θα υποστηρίξεις την άποψη του Γιάννη για τους κόμπο, για το σύγχρονο μπάσκετ.
Δεν άκουσα ολόκληρη την τοποθέτηση. Άκουσα μόνο.
Να παίζει σε μία και δύο θέσεις.
Ότι είναι πολύ σημαντικό πια οι παίκτες να είναι κόμπο. Δηλαδή να παίζουν 2-3, μπορεί να παίξει 2-1, 3-4.
Ναι, ναι, 3-4. Αυτό είναι 4-3.
Με αφορμή ένα μήνυμα του φίλου, ενός φίλου που λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τριάρι. Και του είπα ότι μπορεί να παίξει ο Λαρετζάκης που παίζει και 2. Μπορεί να παίξει ο Μακίσικ που παίζει και 2.
Φέρε του Παπα-Νικολάου.
Και μπορεί να παίξει και ο Βεζένκοφ ή ο Πίτερς που παίζουν στο 4.
Ναι.
Και κάποια στιγμή είναι τους χρησιμοποίησε και ταυτόχρονα.
Αυτό είπε ο Γιάννης.
Αυτό είπα ότι τους χρησιμοποίησε μαζί, γιατί και οι δύο το έχουν και το σουτ, αλλά και
φυσικά,
και ειδικά ο Βεζένκοφ και την ευκαινησία να μαρκάρει μακριά.
Και το rebound, δηλαδή ο Βεζένκοφ πολλές φορές, τώρα εντάξει, καλά, η σύγκριση μπορεί να μην είναι, ναι, θυμίζει λίγο Μιχάλη Κακιούζη για τις θέσεις που παίρνει.
Μπράβο, αυτό ήθελα να πω, το timing στα
rebound
του Βεζένκοφ είναι εκπληκτικό, δηλαδή πολύ σπάνια το βλέπεις αυτό.
Και το έξυπνο του Βεζένκοφ, ξέρεις ποιο είναι, ότι ξέρετε μάλλον ποιο είναι.
Έχει δίκιο για το Κακιούζη, το ίδιο έκανε και ο Μιχάλης.
Ο Βεζένκοφ καταρχάς κινείται πολύ ωραία χωρίς την μπάλα, πια πάρα πολύ.
Έτσι, ακριβώς.
Το δεύτερο είναι ότι στα rebound πια πολλές φορές δεν είναι ότι καθαρίζει μόνο στο rebound. Τις περισσότερες φορές χαστουκίζει την μπάλα σε συμπαίκτη του. Πηδάει με το ένα χέρι μερικές φορές και απλά φροντίζει να πάει στα χέρια συμπαίκτη του. Και αυτό θα το δούμε πάρα πολλές. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε στην πορεία γιατί είναι νωρίς ακόμα. Δεν μπορούμε. Ευχαριστούμε για τα πολλά μηνύματα. Τον Χρήστο, τον Κώστα, τον Σάβα, τον Γιάννη, τον Άγγελο.
Νικόλα, πες.
Ναι, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, διότι αυτό είχε χθες
την πρώτη του επίσημη. Πλησιάζουμε στο τέλος, ναι.
Την πρώτη του επίσημη υποχρέωση για τη νέα σεζόν. Ιτήθηκε από την Τιζόν. Παρότι γύρισε το παιχνίδι από τους 14 πόντους που ήταν στο, εκεί κοντά στο ημίχρονο και παρότι πλησίασε στο καλάθι 20 δευτερόλεπτα περίπου πριν από τη λήξη του αγώνα, τελικά η γαλλική ομάδα έφυγε νικήτρια. Από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο ΠΑΟΚ
το πάλεψε όμως.
Το πάλεψε, σίγουρα το πάλεψε. Αυτό νομίζω ότι είναι που κρατάει και όλα συμμαχητικότητα, διότι είναι μια καινούρια ομάδα. Είναι μια ομάδα που ξέρουμε ότι δεν έχει τις πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Άλλωστε, αυτό δήλωσε για μια ακόμη φορά και ο κύριος Χατζόπουλος στα Ερτιανά της πόλης. Ουσιαστικά έβγαλε μια ακόμα φωνή αγωνίας ότι χρειάζεται τη στήριξη του κόσμου η ομάδα για να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν ξέρουμε τώρα αν στο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή θα κάνουν διορθωτικές κινήσεις ή αν σκέφτονται να αντικαταστήσουν, να αλλάξουν, θα σκεφτούν να αντικαταστήσουν, να αλλάξουν κάποιο παίχτη. Όμως δεν μπορούν να γίνουν πολλές υπερβάσεις ακόμα και στο μπάτζετ της ομάδας, διότι έχει γίνει κουραστικό αυτό το να το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το λέει συνεχώς ο ισχυρός άνδρας της ομάδας ότι αυτό που προέχει είναι οικονομική εξυγίανση και ακόμα υπάρχουν βαρύδια τα οποία η ομάδα είναι υποχρεωμένη να τα κουβαλάει όσο δεν μηδενίζει το κοντέρ. Επομένως, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει υπερβάσεις στον προϋπολογισμό του. Αυτή θα είναι η ομάδα με κάποιες, ίσως δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να μαντέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν είμαστε μάντης ότι μπορεί να γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά δεν θα υπάρχουν τεράστιες διαφορές από αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα και από αυτό ενδεχομένως θα δούμε στην συνέχεια. Επομένως, ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι συμμετέχει περιμένως σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό και δύσκολο όμιλο με την Μάλαγα και την Σάσαρη στις υπόλοιπες δύο ομάδες. Την άλλη εβδομάδα θα έχει ένα δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι με την Σάσαρη. ξέρει ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα και σε εκείνο τον αγώνα με την Ιταλική ομάδα, όπως θα είναι και στο τέλος του πρώτου γύρου όταν θα ταξιδέψει στην Ανταλουσία για να αντιμετωπίσει την Μάλαγα. Μια ακόμα ομάδα με πολύ μεγάλη παράδοση και ιστορία, που μπορεί να μην είναι η ομάδα που κάποτε συμμετείχε στην Ευρωλίγα, αλλά όλοι ξέρουμε τι σημαίνει η Μάλαγα. Επομένως, αυτό που τώρα είναι υποχρεωμένος να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να στρέψει την προσοχή του στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Σάββατο στις 7 και 4 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤΡΙΑ υπάρχει ένα επίσης πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη, όπου ο ΠΑΟΚ και πάλι δεν είναι το φαβορί. Αλλά ο στόχος είναι να μπορέσει να παρουσιαστεί στο δυνατόν καλύτερο, στο ανταγωνιστικό, να βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι, για να μπορεί να έχει μια καλύτερη χρονιά από την περσινή, χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, γιατί λογικά και ο Ντάρκο Κέλλη, ο οποίος δεν έπαιξε πάρα πολύ χθες, θα σαφώς επηρεασμένος από τον τραυματισμό του, αλλά και όχι στο 100% της ετοιμότητας. Φάνηκε ότι δεν είναι έτοιμος. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί από όλους τους παίκτες του βοήθειες, για να μπορέσει να έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία την φετινή σεζόν, που είναι ιδιαίτερα απαιτητική με τη συμμετοχή και στο Basketball Champions League. Να πάμε και στον Άρη. Όπου...
Πριν πας στον Άρη, ναι, να πω κάτι. Ναι, ναι. Ένας παίκτης που πέρσι έπαιξε με τη φανέλα του Ηρακλή για πολύ μικρό διάστημα, ο Ράιαν Τέλορ, είναι ο έκτος ξένος του Απόλλωνα
Πάτρας.
Πάτρας.
Ένα αυτό. Ναι, ναι.
Δεύτερον, ο άλλος Τέιλορ που έφυγε από τον. Ο Κέβιον Τέιλορ που έφυγε από το Λαύριο.
Πήγε
στο Ηρακλή. Ο Ηρακλής δηλαδή είναι γέφυρα. Και επίσης έφυγε και ο Τζέιλεν Τζόνσον που πήρε το Justin Gray στη θέση του. Και σήμερα ο Προμηθέας, το Λαύριο, ανακοίνωσε κι άλλον παίκτη για τη θέση των δύο που είπαμε ότι έφυγαν, το Σαχίν Ντέιβις. Ο Σαχίν είναι 28, ο Σαχίν Ντέιβις είναι 28 χρόνων, 2-6, είναι στη γραμμή των ψηλών. Θα παίξει. Απλά τα λέω γρήγορα γιατί δεν προλαβαίνουμε, βλέπω και το χρόνο. Πάμε στα υπόλοιπα.
Ναι, εντάξει, στον Άρη δεν υπάρχουν και πάρα πολλά να πούμε. Ο Άρης
αν δεν υπάρχουν, έχει... μην τα πούμε.
Όχι. Ναι, απλά έχει επικεντρώσει την προσοχή του στον αγώνα με το Παναθηναϊκό. Την Κυριακή στις 4 το παιχνίδι αυτό νωρίς, γιατί υπάρχει και το ποδοσφαιρική αναμέτρηση, το τέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ στο Κλειάνης Βικελίδης αργότερα το βράδυ. Σήμερα κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια αυτού του παιχνιδιού. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερα, μάλλον δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα. Και εντάξει, τώρα το να πούμε ότι μπορεί να είναι οδηγός στο περσινό παιχνίδι, νομίζω ότι είναι λίγο άτοπο, διότι είναι δύο τελείως διαφορετικές ομάδες. Υπάρχουν άλλοι προπονητές στον πάγκο, τουλάχιστον στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει Πρίφτης, υπάρχει ο Ντέγιαν Ράντονιτς. Αλλά ο Άρης θέλει να παρουσιαστεί στο δυνατόν καλύτερος στην πρεμιέρα, γνωρίζοντας, και όπως το δήλωσε και ο Γιάννης Καστίτσης, ότι θα χρειαστεί ακόμα να περάσει καιρός για να παρουσιαστεί έτοιμος, καθώς και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα. Ο Άρης, ο οποίος πορεύεται μέχρι νεοτέρας και μέχρι να βρει τον έκτο ξένο του, με τους 5 ξένους που έχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του και αγωνίστηκαν και στον αγώνα με τη Γουλφς, αλλά και στα φιλικά παιχνίδια.
Έγινε ακόμα ακούσει. Ακούσε ήδη μουσική, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουμε γιατί και η ώρα πλησιάζει.
Δεν είδε στο χέρι του Χρήστου.
Ακριβώς.
Άντε, αδειάσαι μου την γωνιά, αυτό δεν είπε τώρα.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε 5 ώρες, αλλά δεν
κάνει τίποτα άλλο.
Δεν θα μιλήσουμε 9 η ώρα στο ΆΚΑ, θα είναι ο Κώστας Σωτηρίου και δίπλα θα είναι και ο Στήλιος Κουκουλεκίδης. Οπότε,
έτσι,
επειδή ξέρω τη χωροταξία στο ΆΚΑ, άρα μπορεί να έχουμε κάποια. Λοιπόν.
Να είστε καλά, για χαρά.
Καλή αρχή στις ελληνικές ομάδες.
Πάλι αύριο 5 η ώρα, εδώ.